chegaremos a aquel momento en que se funda o Partido Galeguista como unha culminación de todo un proceso. Falaba de Brañas e da súa influencia fora incluso de Galicia. O Partido Galeguista daquela, digamos, era unha necesidade que Galicia, que Galicia tiña, era algo que se vía vir, si se pode decir así.
Sí, neste sentido, Galicia tiña unha tradición política igual ao do resto de España, ou de León de Zamora, cos liberales e os conservadores, os de Gasset e os de Sánchez, tal. Eu lembro moi claramente de terlle lido dun modo inconsiderado pola edade, porque tiña eu 4 anos e leía ya a miña avó os periódicos do día do Parlamento. Entonces miña avó, que era antigasetista, era por conseguinte de outro gaquera. Hai un momento en que se chega a presentar contra Gasset en Ribeira, en Noia, no distrito de Noia, pero entonces era nada menos que don o Calvo Sotelo, don José Calvo Sotelo. Eu lembro-me de ver a muller de Calvo Sotelo, porque entonces o meu pai era sotelista. E logo os povos dividíanse. Quer dicir, a política entonces andaba máis ou menos igual, e de pronto superponse un pensamento e unha que encontra sobre todo eco, hai que decirlo todo, nas universidades, nos intelectuais. Digo hai que decirlo todo non por disculpar unha falta, senón polo contrario. Quero decir, sin embargo, que foi marcadamente, con algunhas excepcións, marcadamente intelectual, aínda no tempo en que se non se tiña formado o Partido Galeguista e andábamos naquela cousa das irmandades da Fala, da revista Nós, do ano 23. E o ano 31 fundase o Partido Galeguista, producto sobre todo dun grupo de Pontevedra que fai a cousa de posible, o Losada Diéguez e os seus seguidores, en parte, pero xúntanse tamén os nacionalistas de Ourense, e xúntanse os da Coruña e os de Santiago, e sai o Partido Galeguista. Entonces ten unha admiración que incluso política que nace dunha admiración inxenua. Era xente que traballaba, que pensaba, que decía, que falaba de Galicia con certo coñecemento riguroso. E ademais era unha xente que non se metía moito coas estructuras actuales, senón que eles atacaban, estábamos atacando entonces a Pardo de Cela, o feudalismo, de modo que, claro, esto no momento primeiro, e logo o programa, e tiñamos un programa, o Partido Liberal e o Partido Conservador nunca tuveron un programa. Eu non me lembro de ouvir falar dun Partido Conservador con un programa, pode ser que en Madrid houbera algún. E isto producía unha mistura de quen serán estes tipos que veñen por aquí e indudablemente están a facer cousas que nós non fixemos antes, quen sabe. E así nace o Partido Galeguista, moi tinguido, por así decirlo, de nocións intelectuais, moi leído, libros de etnografía e de folclore. Produce o proceso do nacimento de calquer partido nacionalista en Europa.
E chegaba a xente, porque, é dicir, un partido formado por intelectuais, por xente formada, as ideas chegaban ao povo?
Bueno, pois sí, chegaban ao povo, porque os diputados que nos presentábamos, que era o momento de exercitar o noso pequeno poder, eran de tal categoría e estaba a cousa tan ben organizada, sobre todo polo esa cousa extraordinaria, única. Nós precisábamos agora de ter dous ou tres. O mellor eloxio que eu lle fixen a un home desta situación é que pareceste un pouco ao Bóveda. Bóveda era un fenómeno de organización, de coñecemento do problema, de entusiasmo galeguista, de preparación en cuestións de diñeiro, en cuestións económicas, que é moi difícil falar deso. E este Bóveda é home que está esquecido un pouco, pero que espero que sairá moi pronto, porque ele é o guiador, o secretario e o mestre. Ele é o individuo a quen todo mundo lle tembla, o Castelao, o Otero Pedraio, aí ven o Bóveda, non yo digades ao Bóveda. E o Bóveda é un rapaz novo, oficial do corpo facultativo de Facenda, que é unha cousa endiabladamente dificultosa e difícil, e ele sabía de todo. E isto, claro, isto produce o ano 31, no momento en que chega a República España, unha eclosión e unha especie de alianza electoral institucional. Eu explicaríame así, porque nós aliámonos do punto de vista electoral con outro partido republicano que aí vía, que era o da Organización Gallega Autónoma, a Organización Regional Gallega Autónoma, que era a orga de Home da Coruña, de este señor Casares Quiroga. Entonces, e era todo eso. Nos sabían eles, sabíamos nós, e logo a práctica demostrou, no, que estes señores no Parlamento ian actuar perfectamente libres, ian a votar moitas veces en contra dos seus coaligados, non había problema. Eu creo que o prestixo era grande, de xente como Otero era un mago da palabra, era un home que xa aturdía como eses bons viños, que cando bebes unha botella, unha garrafa dese viño, xa che poden dicir todo o que queiras. Con isto que conste, que non quero dicir que era un home superficial, ao contrario, porque ele era unha mostra do que en fin foi o Seminario Estudos Galegos. A entrada de, así como nós acabamos de entrar en Europa, Europa tiña entrado no ano 23. No ano 23 publicase a Revista do Occidente. É un ano moi característico. Publica a Revista do Occidente, comeza a dictadura o 13 de setembro. Publica a Ortega a Revista do Occidente. E revalorízanse os estudos de carácter antropolóxico e etnográfico. Esa xente continua preguntándose, bueno, e iso que ten que ver coa política? Para nós tiña que ver moito, e a filoloxía, o estudo da nosa lingua, era básico. Sen lingua nós non éramos ninguén. Sen a lingua dos nosos pais, dos nosos avós de sempre, unha lingua románica con certa categoría poética, de todos xeitos, hai que ver o que foi capaz de facer Galicia na Edade Media. As circunstancias políticas non, pois non callaron, pero houve un triunfo definitivo. Os cinco primeiros que levamos, eran os 4 ou 6 máis, empezou a vir América nas figuras de dous tipos representativos, Suárez Picallo e Alonso Ríos. Suárez Picallo, que era un home que viña de loitar nas forzas operarias, obreiras, de La Boca, de Buenos Aires, e que estaba, por conseguinte, habituado á dialéctica deste tipo de... E Alonso Ríos, que era un puritano, un mestre de unha cooperativa, que era o home que máis sabía de cooperativas. E aí por aí é por donde nós comezamos a entrar. por lo de las cooperativas. Non tivemos tempo, porque veo a guerra, para desarrollar o noso programa de ter uns cuantos sindicatos ao noso lado.
E a guerra parteu a vida?
A guerra estropeou todo, porque a guerra desfixo inmediatamente toda a nosa laboura, mataronse moitos dos galeguistas, son das primeiras víctimas, fusilase innoblemente, do modo máis canallesco posible, ao Bóveda. Aí está escrito ese libro, que ainda, eu non sei, non pude acabar de lelo, porque é un temblor, unha emoción. E logo despois, tantos e tantos, o Camilo Díaz Baliño, o noso Camilo, unha persona boísima, extraordinaria, matáronos, e outros fomos escapando, como pudemos. Eu marchei a Portugal, porque había unha noticia pola radio que decía todos os funcionarios da carreira, todos os funcionarios que deben presentarse inmediatamente no seu posto. Eu aproveitei a cousa e un aviso que me daba o meu pai dicindo: ti é mellor que te marches, porque xa te anduveron buscando pola casa da tua muller. Eu non estaba na casa da miña muller en Carril, pola casa de Santiago, eu tampouco estaba, pola casa de Boiro, que é onde eu podía estar, e eu estaba en Castro Caldelas, escondido, e facendo as viaxes, e logo puden escapar, pasar o río. Está bendito, hai un poema do Paz Andrade onde conta a miña fuxida e o apoio que eu tuve do alcalde do povo de Salvaterra, que está frente a Monzón. E este alcalde, que era falanxista, como foi cazado polas armas do Valentín, que é un tipo formidablemente arguido, arguto, e dixe: bueno, eu quero pasar, teño certas dificultades. O alcalde dixe: don Valentín, con gran aspecto, con gran respeto e fidelidade, porque Valentín tiña o defendido a él como contrabandista por 14 ou 15 veces. Este era o novo alcalde que me pasou a min a Portugal, e ali estuve en Portugal.
E vostede despois empezou unha existencia casi itinerante, primeiro Francia, logo Texas, Wisconsin.
Fun destinado a Francia, e logo despois voluntario. Estuve en 3 anos voluntarios en Madrid, loitando o que podía, porque como eu son, como ustedes poden ver, un pouco difícil de visión, eu nací con unha miopía nocturna, unha cousa que ten moita xente. E entón o coronel Prieto, lembro-me dunha ocasión que no frente de Teruel, decíame: a usted é curioso, o día menos pensado pasa o enemigo sin darse conta, e hai que darlle a usted a leválo. Tan pronto como o sol se puña, eu empezaba a andar. Agora, e esta foi unha recomendación feita polo Castelao en Valencia, o novo director general, que era aquel rapaz de Ferrol, que se chamaba Marcial Fernández, do Partido Socialista e galeguista.